Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Danas je petak, 2. jun, a ovo su najvažnije vesti. Nastavljen protest Srba u Zvečanu, Skupština Kosova raspravlja o situaciji na severu. Ključ za smirivanje situacije na Kosovu je povlačenje kosovske policije sa severa, kažu za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane Srbije. Kraj školske godine biće 6. juna, navodi se u dopisu Ministarstva prosvete školama u Srbiji. Prosvetni radnici nezadovoljni ovom odlukom. Rusija kaže da je odbila ukrajinski napad, novi udar ruskih dronova na Kijev. U Srbiji sutra promenjivo i toplo vreme, najviša temperatura od 23 do 26 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta kažu građani Raške, gde su ovih dana prisutne jake vojne snage nakon što je Srbija podigla borbenu gotovost zbog tenzija na severu Kosova.
Mi smo tu blizu i nemamo neki strah, nešto posebno, već smo i navikli. Sama situacija po mom nekom ličnom ubeđenju je više instruirana nego što je nešto, mislim.
Viđam kamione, viđam prolaze vojnici, idu verovatno na granicu, raspoređuju se, ali da to nešto utiče ne.
Kako Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava razume ćutanje vlasti u Srbiji nakon osuđujuće presude za ratne zločine nekadašnjim šefovima obaveštajne službe Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću.
To nam govori da je neka vrsta ćutanja sada jedini odgovor koji oni imaju, što ja prepoznam kao neki vid poricanja.
A čućete i kako prosvetni radnici u Užicu komentarišu odluku vlade da iznenada skrati školsku godinu. Vesna Bogosavljević, pedagoškinja u osnovnoj školi, i Gordana Danilović, profesorka u Užičkoj gimnaziji, o tome kažu.
Mi smo to saznali iz medija, zvanični podaci, evo, ni u moju školu nisu došli.
Kao da je škola prekidač i kao da smo mi vlasništvo vlade i naše životi, i naše profesije, i naši đaci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protesti protiv albanskih gradonačelnika opština sa srpskom većinom na severu Kosova nastavljeni su i danas, peti dan zaredom. Stotine demonstranata srpske nacionalnosti okupilo se u ranim jutarnjim satima u Zvečanu. Tamo se okupljenima obratila Nataša Aksentijević iz privremenog opštinskog organa koji radi u sistemu Srbije, uz navode da im je onemogućeno da pružaju usluge građanima i da su oni zbog toga ugroženi. U opštinsku zgradu u Zvečanu, koju od ponedeljka obezbeđuje KFOR, bila je smeštena lokalna samouprava po kosovskom i srpskom sistemu. Ono što tražimo je da specijalci odmah napuste zgradu kako bismo mogli da se vratimo u naše kancelarije i nastavimo sa radom. A taj lažni gradonačelnik neka ne dolazi u naš Zvečan jer ga mi nismo ni birali, rekla je Aksentijević. Među prisutnima su bili i lider Srpske liste Goran Rakić, Igor Simić i Dragiša Milović. Neki od okupljenih istekli su transparente na kojima je pisalo "Nećete nas izbaciti iz naših domova" i "Mi želimo mir, a ne suzavac i šok bombe". A u Prištini se danas održava sednica Skupštine Kosova na kojoj se diskutuje o bezbednosnoj situaciji na severu. Kosovski premijer Albin Kurti rekao je pred poslanicima da su novi gradonačelnici opština na severu Kosova bili u pratnji snaga bezbednosti jer je neophodno obezbediti njihov nesmetani ulazak u opštinske objekte. U ovom trenutku moram da istaknem da je pratnja novih gradonačelnika sa snagama bezbednosti ocena bezbednosnih institucija koje procenjuju stepen opasnosti, tako da to nije politička odluka, ali ja kao predsednik vlade podržavam ovo i tada i danas, izjavio je Kurti. On je dodao da podržava ovu odluku jer su incidenti u narednim danima dokazali da postoji opasnost od napada, kako je rekao, zločinačkih grupa. Naveo je da eskalacija situacije 29. maja, kada su ranjeni vojnici KFOR-a, bila dobro isplanirana i orkestrirana iz Beograda. Predsednik Demokratske partije Kosova, Memli Krasnići, je govoreći na sednici Skupštine rekao da su akcije vlade Kosova na severu zemlje sprovedene nezavisno i bez koordinacije sa saveznicima. "Prvi put ste nas doveli u situaciju da nas državni sekretar Sjedinjenih država Antony Blinken javno osuđuje. Ne samo to, on je najvažniji jer je naš odnos sa Sjedinjenim državama svetinja. Ne dozvoljavamo da to ugrozite jer je to sveto", rekao je Krasnić. A član odbora za spoljne poslove američkog senata Chris Murphy izjavio je da Sjedinjene Države moraju agresivno da se angažuju na Balkanu. On je za trenutne tenzije na Kosovu okrivio kosovske vlasti. Moramo se agresivno angažovati na Balkanu da zaštitimo mir, jer trenutno ne možemo sebi priuštiti da gasimo stvarne požare u tom regionu, izjavio je senator Murphy u intervjuu za National Journal nakon povratka sa balkanske turneje u Washington. Bivši švedski premijer Carl Bildt, govoreći za CNN o poslednjim dešavanjima na severu Kosova, izrazio je nadu da će se kosovski premijer povući, ali i da predsjednik Aleksandar Vučić radi sve što može da bi se smirile tenzije koje rastu u Srbiji. Bildt smatra da NATO radi, kako je rekao, ono što je potrebno, odnosno pojačava snage kako bi se zatvorila mogućnost bilo kakvog izbijanja nasilja. Ali, kako smatra, to neće rešiti problem, navodeći da je brzo potreban politički proces. Što sada vidimo je opasno, rekao bih, nagomilavanje nacionalističkih tenzija kako na severu Kosova, tako i u drugim delovima Kosova. To je loše, ali i u Srbiji i na Kosovu. Nacionalizam je otrov za Balkan i stvarima se mora postupati pažljivo, a to nije učinjeno. Moramo se vratiti političkom procesu koji podržava NATO na terenu, rekao je Bildt. Nemanja Starović, državni sekretar Ministarstva odbrane Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je ključ za smirivanje situacije na Kosovu povlačenje specijalnih jedinica kosovske policije sa severa. Komentarišući zahtev Josepa Borelja, visokog predstavnika Evropske unije, za raspisivanje novih lokalnih izbora u opštinama na kosovskom severu, učešće Srba na njima i početak rada na osnivanju zajednice opština sa srpskom većinom, Starović je treći okarakterisao kao najvažniji.
Bez suštinskog napretka u tom procesu ne verujem da bi će za naše sunarodnike na severu Kosova i Metohije biti prihvatljivo, dakle, da učestvuju na nekim novim vanrednim izborima koje su predložene. Poenta je, dakle, da čak i da sve na tom planu bude išlo kako treba, čak i ukoliko se ostvari nekakav suštinski napredak po pitanju formiranja zajednice srpskih opština, čemu se nadamo, ali ne možemo potpuno se da verujemo. Dakle, čak i u tom slučaju nam ništa to neće vrediti ukoliko se eskalira na drugim poljima u vidu hapšenja ljudi ili nečeg sličnog. Ono što posebno zabrinjava jeste upravo i nastup Aljbina Kurtija danas na sednici parlamenta u Prištini, gde je bukvalno čitao imena i nekakve spiskove Srba sa severa Kosova i Metohije koje smatra odgovornim, kako on kaže, za nasilje i za nerede koje smo svedočili u ponedeljak, jer bi to moglo implicirati namjeru da se nastavi ili čak da se intenziviraju privođenja i hapšenja Srba sa severa Kosova i Metohije. Koliko to bude bio slučaj, a s pravom se toga prebojavamo, misli da nam nikakve političke mere poput ovih koje je Đoze Borelj predložio neće biti previše od pomoći.
Kako trenutno procenjujete bezbednostnu situaciju na severu Kosova? Kakva je po vama?
Sve svega veoma složena, da i dalje veoma napeta, iako je u jednoj određenoj meri stabilizovana u odnosu na sve ono čemu smo svedočili od petka do ponedeljka.
Šta je ključno da ona uđe u neku normalu i redovan život?
Ključni potez do kojeg bi uveren sam moralo da dođe, bez kojeg nema suštinske održave normalizacije, jeste povlačenje ovih specijalnih militarizovanih monoetničkih albanskih jedinica kosovske policije. Njima tu nije mesto. Dakle, samo njihovo prisustvo je ozbiljan faktor nestabilnosti i oni moraju biti povučeni.
Do kada će vojska Srbije biti u stepenu najviše borbene gotovosti i kada bi ono moglo biti okončano i pod kojim uslovima?
Povećanje nivoa borbene gotovosti i raspoređivanje jedinica vojske Srbije u neposrednoj blizini administrativne linije prema Kosovo i Metohiji, pre svega jedna mera predostrožnosti. Dakle, mi smo u potpunosti svesni svojih međunarodnih obaveza koje poštujemo, svesni smo i toga šta predstavlja mandat misije KFOR, a to je pre svega briga o sigurnosti svih građana, svih ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Što se tiče, dakle, stanja povišene borbene gotovosti, ono je uvedeno na osnovu naredbe vrhovnog komandanta Vojske Srbije i naravno da će biti obustavljanje u skladu sa nekakvim eventualnim novim naredbama vrhovnog komandanta. Ali uz sve rečeno, dakle, Ja negde verujem da bi povlačenje tih specijalnih militarizovanih maloetničkih albanskih snaga kosovske policije predstavljalo dobar, važan i ključni korak nakon kojeg bi sledila nova procena situacije i nakon koje bi moglo doći i do ovog drugog koraka koji je državni sekretar SAD spomenuo.
A treće podizanje borbene gotovosti oružanih snaga Srbije u poslednjih 6 meseci ne brine previše stanovništvo nadomak granice sa Kosovom. Vojnici na ulicama za njih, kako kažu, nisu novost i veruju da je reč o prolaznoj krizi. Prilog Nevene Bogdanović priredila Sonja Gočanin.
Na ulicama Raške, 10 km od granice sa Kosovom, u Srbiji mogu se videti uniformisani vojnici. Na snazi je najviši stepen pripravnosti Vojske Srbije od izbijanja tenzija na severu Kosova. Gordan Pantović, Nemanja Kovačević i Milomir Đurđić iz Raške kažu da nisu zbog toga uznemireni.
Primetio sam da ima dosta vojske i dosta vozila je prolazilo i kroz grad, ali ništa nešto posebno. Mi smo tu blizu i nemamo neki strah nešto posebno, već smo i navikli. Sama situacija po mom nekom ličnom ubeđenju je više instruirana nego što je nešto, mislim, ti Srbi sa Kosova su stvarno ugroženi i moje lično mišljenje da ih predsednik više manta nego što im pomažu svemu tome.
Viđam kamione, viđam prolaze vojnici, idu verovatno na granicu, raspoređuju se, ali da to nešto utiče ne. Mislimo da neće doći do nekih sukoba, da će ovo malo da se spusti lopte i da će sve dođe na svoje mesto.
A da li se komentariš situacija na severu Kosova među građanima?
Normalno da se, tu smo blizu, to je naš živalj. Želimo im sve najbolje, da se nađe neko optimalno rešenje, da oba dve strane budu zadovoljne, da bi živjeli u miru i slozi.
Deo snaga vojske nalazi se kod Novog Pazara, grada sa bošnjačkom većinom u Srbiji. Borbena gotovost vojske podizana je 3 puta od novembra 2022. svaki put zbog događaja na Kosovu. Fahrudin Kladničanin, politikolog iz Novog Pazara, kaže da je to pokazivanje mišića vlasti u Srbiji.
Eto, sada mi vojsku držimo u pripravnosti kako bi eventualno reagovali na nešto što se događa na teritoriji Kosova, a svi dobro znamo da nijedna vojna čizma Vojske Republike Srbije ne može kročiti na teritoriju Kosova.
Vašington je od Srbije zatražio da smanji bezbednosni status vojske. Za eskalaciju na severu Kosova, Zapad je optužio vlasti Kosova. Beograd i Priština su pozvani da se vrate dijalogu nakon protesta koji su prerasli u sukob sa kosovskom policijom i NATO misijom. Lokalni Srbi protestuju zbog postavljanja albanske gradonačelnika u 4 opštine sa srpskom većinom jer ne priznaju rezultate izbora održanih 23. aprila. Iz Raške i Novog Pazara Nevena Bogdanović, priredila Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti u Srbiji ćute i treći dan nakon osuđujuće presude za ratne zločine nekadašnjim šefovima obaveštajne službe Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Oni su pred sudom u Hagu pravosnažno osuđeni na po 15 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Reakciju na presudu Stanišiću i Simatoviću za Radio Slobodna Evropa nisu dali ni vlada Srbije niti predsjedništvo. A ovako odsustvo komentara iz Beograda vidi Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava.
To nam govori da je neka vrsta ćutanja sada jedini odgovor koji oni imaju, što ja prepoznam kao neki vid poricanja. Ali ono što je važno istaći s obzirom na karakter ove presude i s obzirom na utvrđeno stanje i odgovornost Stanišića i Simatovića za veliki niz zločina u Bosni i Hrvatskoj, bilo koja vlast, a posebno ova koja je trenutno vodi državu, trebalo bi da poštuje bilo koju presudu Međunarodnog suda koji procesuira ratne zločine, a posebno ona vlast koja se poziva na poštovanje međunarodnog prava i na povelju UN-a. Mislim da je svakako događanja na severu Kosova, eskalacija nasilja u Zvečanu i drugim opštinama bilo nekako u fokusu države i to je sasvim očekivano. Ali mislim da se treba sačekati sa tim reakcijama koji će svakako doći, samo je sada pitanje kako će se država prema tome postaviti.
Stanišić i Simatović, čelnici obaveštenih struktura u Beogradu tokom 90-ih, postali su prvi zvaničnici Srbije osuđeni za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, podsjeća Marko Milosavljević.
Značaj ove presude jeste u tome da je ona potvrdila međunarodni oružani konflikt i odgovornost službe državne bezbednosti koja je bila deo Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Sada će zbog ove presude postati pravni mehanizmi pred sudovima u Srbiji da žrtve makar dobiju možda ne pravdu u tom smislu kazne za zločince, ali neku vrstu restorativne pravde u smislu odštete, koja bi onda obavezala i sadašnje predstavnike države Srbije, ali i one buduće, da se prema tome odrede i da recimo u nekim od godinama ili decenijama vidimo te ljude koji dolaze na komemoracije žrtvama od Zvornika pa do Daljske planine ili Trnova. To bi bio istinski pomak u odnosu prema zločinima za koje su odgovorni državni funkcioneri Republike Srbije.
Glavni tužitelj tribunala u Hagu, Serž Bramerc, izjavio je da je presuda Stanišiću i Simatoviću potvrdila da rat na teritoriji Bosne i Hercegovine i Hrvatske nije bio građanski, već međunarodni sukob u kojem su veliku ulogu igrala politička rukovodstva susednih zemalja. Porodice žrtava najavile su nakon presude da će od Srbije tražiti odštetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljen protest Srba u Zvečanu, Skupština Kosova raspravlja o krizi na severu. Ključ za smirivanje situacije na Kosovu je povlačenje kosovske policije sa severa, kažu za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane Srbije. Kraj školske godine 6. juna navodi se u dopisu Ministarstva prosvete školama u Srbiji. Prosvetni radnici nezadovoljni ovom odlukom. Rusija kaže da je odbila ukrajinski napad, novi udar ruskih dronova na Kijev. U Srbiji sutra promenjivo i toplo vreme, najviša temperatura od 23 do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Direktorima škola u Srbiji stigao je dopis Ministarstva prosvete sa instrukcijama kako da organizuju nastavu i ocenjivanje nakon što je juče vlada donela zaključak da se školska godina mora završiti 6. juna, piše Danas. U dopisu u koji je ovaj Beogradski list imao uvid, iz ministarstva navode da interni pravilnici o ocenjivanju u osnovnim i srednjim školama preciziraju da se u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta, predlog zaključnih ocjena može da se izvede i ako učenik osnovne škole ima manje od 4, a srednje škole manje od 3 ocjene u polugodištu. Od škola se očekuje da svakom učeniku koji nije zadovoljan predlogom zaključne ocjene obezbedi uslove da tu ocjenu i popravi ukoliko pokaže rezultat koji je osnova za popunjavanje ocjena, piše u dopisu. Forum Beogradskih gimnazija ranije je ocenio da je odluka vlade Srbije o ranijem završetku nastavne godine ishitrena i nedovoljno promišljena, te pozvao da se ona preispita. Indikativno je da zaključak koji je donela vlada nije praćen jasnim instrukcijama Ministarstva prosvete, što bi moglo ukazivati da je donet bez konsultacije sa onima koji su nadležni da odlučuju o obrazovnoj politici, naveo je Forum Beogradskih gimnazija. A o iznenadnoj odluci vlade da za 2 nedelje skrati školsku godinu govorilo se i na sinoćnjem protestu građana u Užicu. U tom gradu je održan 4. protest Užice protiv nasilja, na kojem se, uprkos jakoj kiši, okupilo nekoliko stotina ljudi. Uz poznate zahteve protesta Srbija protiv nasilja, Užičani su dodali i jedan lokalni, hitnu smenu Vladana Sinđelića, gradskog većnika za mesne zajednice, jer je pred kontramiting Srpske napredne stranke vršio otvoreni pritisak na prosvetne radnike Užica da odu u Beograd na miting, izveštava Novka Ilić.
Po jakoj kiši sinoć su se Užičani ponovo okupili pred gradskom kućom i najpre je maturantkinja Užičke gimnazije Danijela Dedović, pored već poznatih zahteva protesta, pročitala i jedan lokalni zahtev.
Organizatori protesta Užice protiv nasilja pridružuju zahtev za hitnom smenom člana gradskog veća Vladimira Sinđelića, koji je uoči kontramitinga SNS-a vršio pritisak na direktore osnovnih i srednjih škola, javnih preduzeća i ustanova da obezbede zahtevani broj zaposlenih koji će prisustvovati kontramitingu.
ovo?
Javnost je ovo, me obavešta na službenom zabeleškom koju je napisala Zorica Vesović, direktorka osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju Miodrag Matić.
A onda je Danijela na molbu Zorice Vesović, direktorke škole za obrazovanje dece ometene u razvoju Miodrag Matić u Užicu, pročitala direktorkinu službenu zabelešku.
Dana 18. maja 2023. godine u 8 časova i 59 minuta sa privatnog broja telefona me je pozvao gospodin Vladimir Sinđelić, član gradskog veća za mesnu zajednicu grada Užica, i obavestio da se u Beogradu 26. maja 2023. godine održava kontramiting u organizaciji vladajuće stranke SNS i od mene kao direktora ustanove tražio kvotu, odnosno da povedem 10 zaposlenih na isti. Odbila sam zahtjev iz razloga što je petak radni dan i što ne bih bila u mogućnosti da organizujem adekvatnu nastavu za djecu i učenike sa smetnjama u razvoju, a i nisam član nijedne partije.
Vesna Bogusavljević, pedagog osnovne škole Slobodan Sekulić u Užicu, prokomentarisala je odluku vlade Srbije da se školska godina završi 6. juna.
Pa, smo to saznali iz medija, zvanični podaci, evo ni u moju školu nisu došli. Može da se desi da iskoriste vikend, da nas dovedu u presvršen čin. Ja sam se čula sa kolegama, odnosno aktivom stručnih saradnika užičkih osnovnih škola, mi smo zaprepašćeni, zato što deca nisu ni za to pripremljena, nisu ni nastavnici, da će biti još jedna krnja školska godina, a mislim da se sve čini da se ovi protesti koji se šire Srbijom razvodne.
Sličan stav o odluci vlade Srbije da se skrati školska godina imala je sinoć i profesorka književnosti u Užičkoj gimnaziji Gordana Danilović.
Ne mogu više da podnesem nasilje, fizičko, verbalno, primitivizam u kome se davimo, a večeras zato što je neko odlučio da isključi školu. Vlada izdala saopštenje u četvrtak da će utorak da se završi školska godina, da ćemo mi da uradimo sve što zakon o obrazovanju od nas traži, verovatno u petak u noć, kao da je škola prekidač i kao da smo mi vlasništvo vlade i naše životi i naše profesije i naši đaci.
A ostali nezadovoljni Užičani na pitanje zašto su došli na protest i šta očekuju, ovako su odgovorili.
Očekujem da će doći do nekih promjena, da će gospodin Vučić izaći u susret da prihvati makar 50% od onih zahtjeva što tražimo mi. Energija je sve veća i veća u ovoj strani našoj i mislim da ovo neće stati bez realizacije nekih tih zahtjeva. Dobrivoje.
Moje mišljenje je da se digao narod i to je mnogo bitno. Znači, ustao je narod. I jednostavno došlo do grla. Ne može dalje. Zorica Lučić.
Ja sam došao iz Ljubljane, Aleksandar Trifunović, student i novinar. Očekujem da se nešto promeni, jer sam otišao iz Srbije zbog vlasti koja je trenutno. Neko mi se sad čini da se bar nasilje malo smanji.
Protest u Užicu organizovali su Stranka slobode i pravde, Demokratska i Zeleno-leva koalicija. Katarina Mićunović, predsjednica izvršnog odbora Stranke slobode i pravde, rekla je protesti se nastavljaju do ispunjenja zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Evropska federacija novinara pridružila se Nezavisnom udruženju novinara Srbije u osudi odsustva reakcije srpskih vlasti na upad u dvorište redakcije N1 i pozvala nadležne da osiguraju bezbednost novinara te kuće. Kako se navodi u saopštenju, prljava kampanja protiv N1 je intenzivirana od strane državnih zvaničnika u proteklim nedeljama i kulminirala je protestom oko 30 ljudi koji su 3 sata bili u dvorištu zgrade redakcije. Podsećaju da su se okupljeni predstavili kao narodni štab, da su imali transparente i držali govore preko zvučnika. Iako nisu ušli u samu zgradu, novinarima su pretili, ometali ih u radu, a zaposleni se nisu osjećali bezbedno da napuste prostorije, navodi Evropska federacija novinara.
slobodnaevropa.org.
U Ukrajini je zabeležen novi napad ruskih dronova na glavni grad Kijev. Prema rečima zvaničnika, u udarima nema stradalih. Detaljnije slušamo u prilogu Alema Bajramovića.
Rusija je saopštila da je odbila novi ukrajinski napad na pogranično područje Belgorod, nakon što je u petak rano ujutru Kijev ponovo bio na meti napada dronovima, prenosi Reuters. U tim napadima, prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, niko nije stradao. S druge strane, guverner ruskog zapadnog Brjanska regiona rekao je da su ukrajinske snage granatirale 2 sela blizu ukrajinske granice, dok je guverner susjedne Kurske oblasti rekao da su neke zgrade oštećene u napadu dronovima. dronom tokom noći. Bespilotne letjelice velikog dometa također su tokom noći pogodile dva grada u Smolenskoj oblasti, rekao je lokalni guverner, dok je šef ruske oblasti Kaluga rekao da je prijavljena eksplozija u šumi. Nije bilo izvještaja o povrijeđenima. Ruski zvaničnici su posljednjih dana izvijestili o pojačanim napadima sa sjevera Ukrajine. Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove snage u četvrtak odbile tri prekogranična napada ukrajinskih terorističkih formacija na oblast Belgorod, što je prvi takav upad. Kina je spremna da razmotri slanje još jedne delegacije u Europu na razgovore o rješavanju ukrajinske krize. Izjavio je to danas njen specijalni izaslanik za euroazijska pitanja Li Hui. Li je na konferenciji za novinare rekao da njegovo prošlomjesečno putovanje u Europu kao prva posjeta koja je promovisala političko rješenje krize možda neće dovesti do bilo kakvog trenutnog ishoda. O Rusiji i Ukrajini rekao je da su osjećali da postoji veliki jaz između pozicija obje strane. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
U narednim minutima idemo u Hrvatsku. U 9 ujutro bageri građevinske firme koju je unajmio državni inspektorat započeli su sa rušenjem bespravno izgrađenih objekata u uvali Vruja u srednjoj Dalmaciji između Makarske i Omiša. Bespravni graditelj je biznismen Stipe Latković koji je izgradio mali hotel, pristupni put i bazene, a poznat je i po tome što je bio jedan od donatora izborne kampanje hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Slušamo prilog Enisa Zebića.
Dvadeset jednu godinu nakon početka bespravnog građenja i dvije godine nakon što je bespravnom graditelju Stipi Latkoviću ukinuta koncesija na korištenje pomorskog dobra na toj lokaciji, bageri su, praćeni limenom glazbom u organizaciji aktivista, izišli na teren i započeli sa rušenjem bespravno izgrađenih objekata u uvali Vruja. Započelo se sa rušenjem bespravno izgrađene ceste i potpornih zidova u duljini od 2 km od Jadranske magistrale do malog hotela sa 4 apartmana i nekoliko soba, a u sljedećim tjednima rušit će se i hotel i malo uzgajalište jastoga i vinski podrum i bazeni i rogobatni betonski lukobran koji je poremetio prirodno strujanje mora u toj uvali koja je do dolaska Stipe Latkovića bila jedan od bisera Jadrana. Dio razloga zašto su bageri konačno krenuli su i gnjevni građani koji su svakog ljeta na Vruji organizirali festival bespravne gradnje i devastacije prirode, a koji su se okupili danas uz šampanjac i glazbu uživo. Novinarka, ali u ovom slučaju gnjevna građanka, Andreja Topić.
Uspjeli smo dokazati da je moguće upornošću i kreativnošću i kroz zabavu ukazati na jedan ogroman problem i riješiti ga.
Organizatorica prosvjeda Bruna Fistanić o Vruji, koja je dobila ime po izvorima hladne boćate vode u moru, kakva je bila i kakva će biti kad bageri obave posao.
To je zamišljeno kao izletište za sve ljude koji mogu doći i staviti dinju da se hladi u te izvore, slobodno zagradelat, pa se onda i odmorit. Dakle, nama je cilj da se to vrati ljudima, da vrati tu prvobitnu namjenu.
Novinar i književnik Boris Dežulović jedan je od prvoboraca prosvjeda na Vruji. On je novinarima kazao kako pozdravlja početak rušenja jer neka se zna da je tako nešto nepristojno, da je nepristojno graditi protiv i mimo zakona, da je nepristojno raditi na tuđem i da se to ne radi, poručio je.
21 godinu je ovaj jedan od najljepših komadića takozvane lijepe naše okupiran i pretvoren u SAO Vruju. To je bila klasična okupacija državnog zemljišta, to je katastarski državno vlasništvo. Bez aktivizma ovih mještana, to nisu nikakvi doma revolucionari, kako kaže predsjednik Hrvatske, već ovi mještani, obično, jedna novinarka, jedna kućanica, jedna bibliotekarka su eto oslobodili SAO Vruju nakon 21 godina.
Rušenje na Vruji, koje će potrajati tjednima, ako ne i mjesecima, dio je opsežne kampanje državnog inspektorata u kojoj se ruše bespravne građevine od Istre do Dubrovnika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavljen protest Srba u Zvečanu, Skupština Kosova raspravlja o krizi na severu. Ključ za smirivanje situacije na Kosovu je povlačenje kosovske policije sa severa, kažu za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane. Rusija kaže da je odbila ukrajinski napad, novi udar ruskih dronova na Kijev. U Srbiji sutra promjenjivo i toplo, temperatura do 26 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Prijetan dan, želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.